galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waa galab arbaca bisha marchna ay ku beegan tahay soddon sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan qodobadaad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay safiirka maraykanka u jooga waddanka soomaaliya
sida aan u aragno waxa weeye waan cambaaraynaynaa kuwa doonaya in ay wax gumaadaan waxna burburiyaan waxay hor istaagayaan dib usoo noolanshaha soomaaliya waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso soomaaliya oo amni ah
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilladan kala maqashaan
nimay qaaxa feera u gashay oo madaxi gaashaysay gixiduu yidhaa mayra qaangucashada inayne wad guddoonsay saadkana ninkaa guraya weeyaane aniguna gadiibaan ahay ee guriga haygeyn
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa waxa uu u sheegay dalalka xulufada la ah maraykanka iyo reer galbeedka inay sugayaan in ruushka uu fuliyo ballanqaadkiisa ku aadan in la qabuujo weerarada dhinaca cirka ah ee ku aadan magaalooyin ku yaala dalkaasi ukraine sida kiev iyo magaalada waqooyiga ku taala ee chernihiv waxaanu arki doonaa haddii ay ku dhaqmaan ballanqaadkooda ayuu biden u sheegay ragga ay sida tooska ay u wada xidhiireen ee hogaamiyaasha boqortooyada ingiriiska faransiiska iyo talyaaniga waxaana uu sheegay inay u muuqato in laysku raacsan yahay in la arko jawaabaha ay bixinayaan waddanka ruushka oo ku aadan inay dagaalada joojiyaan hadalka biden ee suxufiyiinta kula hadlay aqalka cad ayaa yimid kadib markii milatariga ruushka uu talaadadii hore sheegay wareegii ugu dambeeyey ee wadahadalada ee ka dhacay dalka turkiga inay suurgal tahay in inta wadahadaladaas ay socdaan ay joojiyaan duqeymaha halkaasi ay ku hayaan wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ruushka alexander fomin ayaa sheegay inta labadaasi lagu guul leeyahay in lagu kordhiyo kalsoonida islamar ahaantaas in wadahadalada lagu doonayo lagu soo afjaro dagaalka ay noqdaan kuwa miro dhala madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa ugu baaqay madaxweynaha ruushka vladimir putin oo bishii hore duulan ku qaaday ukraine inuu sii daayo xog ku saabsan wiil uu dhalay madaxweynihii maraykanka waa madaxweynaha maraykanka jo biden oo la yiraahdo hunter biden madaxweynihii hore ee maraykanka oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa marar kale waxa uu dib ugu laabtay eedeymahaa soo noqnoqda ee uu marar badan u jeediyey biden intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee looga adkaaday sanadkii 2020 qayb ka mid a wareysiga uu talaadadii siiyey barnaamijka justed news ee warbaahinta real america's voice ayuu trump waxa uu ku sheegay in xaaska duqii magaalada moscow ay hunter biden siisay lacag gaarisa $3.2 million oo dollar waxaana uu sheegay in lacagtaas ay tahay lacag aad u fara badan sidaasina waxa uu tilmaamay in loo sameeyey in markaasi maamulkaasi iyo duqii xaaska duqii hore ee moscow ay doonayaan inay xigasho ka helaan xigsasho ay ka helaan aan iraade madaxweyne jo biden oo markaasi ahaa sida la sheegay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka hase yeeshee trump ayaan soo bandhigin caddeymo ku aadan lacagta la sheegay in hunter biden uu soo qaatay aqalka kremlinka ee waddankaasi ruushka ayaa waxa uu maanta sheegay in uu doonayo in lacagaha lagu kala iibsado gaaska ay bixiyaan ay noqdaan mid lagu bixin doono lacagta waddankooda ee rubliska loo yaqaano si markaasi moscow ay uga fogaato dhinacyada dhaqaalaha ee cunuqabateynta lagu soo rogay lacag bixiyaasha iyo kuwa keenayaba waxaa la filayaa in geedisocodkooda uu noqdo kuwo si deg deg u hirgala ayuu yiri afhayeen u hadlay kremlinka oo la yirahdo dmitri baskov oo suxufiyiinta la hadlay. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadkii hore sheegay in Moscow ay hadda aqbali doonto oo keliya lacagta waddankiisa si ay u bixiso gaaska dabiiciga ah ee la geeyo dalalka ay saaxiibada yihiin oo ay ku jiraan kuwa jooga midooda Yurub. Khamiista, dowladda Ruushku, bangigeeda dhexe iyo shirkadda tamarta ee Gazprom waxaa la filayaa in Putin ay u soo bandhigaan nidaam u ogolaanaya bixinta gaaska oo ay ku beddelanayaan lacagta waddankooda. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. nagu dugalno qodobada kale idaacadda galabta aan idinku hayo. wararka ka imaanaya magaalada waloweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in weerar lagu qaaday guri guddoomiye ku-xigeenka amniga ee magaaladaasi cabdulaahi gududow. qabjoogyaal ayaa sheegay in guddoomiye ku-xigeenku uu soo gaaray dhaawac, halka wiilkiisana uu ku dhintay weerarkaasi qaraxa. mas-uuliyadda qaraxaasi waxaa sheegtay ururka al-shabaab, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh.
qaraxa ayaa habeennimadii xalay wuxuu ka dhacay degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellada hoose. guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada wanlaweyn cabdulaahi gaduudow ayaa dhaawac fudud uu ka soo gaaray qaraxa, waxaana uu ka dhacay gurigiisa, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellada hoose. guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada wanlaweyn cabdulaahi gaduudow oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in wiil uu dhalay isaga uu ku geeriyooday qaraxa. sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay mid ka mid a ilaalada guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada wanlaweyn. ciidamada amniga degmada wanlaweyn ayaa wada baaritaanna ku aadan cidda ka dambaysa qaraxa ka dhacay guriga guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada wanlaweyn. mana jirta ilaa ay hadda cid loo soo qabtay. xaaladda degmada wanlaweyn ayaa lagu soo warramayaa inay haatan deggan tahay. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andrew ayaa cambaareeyey weeraradii toddobaadkii hore ay kooxda al-shabaab ka geysteen magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne, kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 50 qof oo markaasi rayd ahaa iyo xubno kale oo xildhibaano ay ku jireen. safiirka oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in ujeeddada weeraradan ay tahay in Soomaaliya ay ka hor istaagaan dib u soo kabsashada. waraysigan oo dheero ayaa safiirku waxa uu sidoo kale kaga hadlay la dagaalanka al-shabaab, arrimaha doorashada, iyo muuqadka Mareykanka ee midnimada Soomaaliya. waraysigan oo qaaday Falastiin Axmed Imaan ayaa waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Muqdisho iyo Beledweyne waxaa toddobaadkii hore ka dhacay laba weerar oo dad badan ay ku dhinteen. sideed u aragtaa weeraradan?
Our reaction is that we condemn those who seek to murder and destroy.
sida aan u aragno waxa weeye, waan cambaaraynaynaa kuwa doonaya in ay wax gumaadaan waxna burburiyaan. waxay hor istaagayaan dib u soo noolanshaha Soomaaliya, waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan. waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso Soomaaliya oo amni ah, barwaaqo ah, nabadna ah. waana taas tan iskaashiga aan la leenahay mas-uuliyiinta Soomaalida, dadka Soomaaliyeed, iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed uu ku wajahan yahay. waa danta dadka Mareykanka ah inay arkaan Soomaaliya oo guulaysata. dhab ahaanna waxaan doonaynaa in aan aragno gobolka oo guulaysta iyo Geeska Afrika oo guulaysta. taasna lama hanan karo iyadoo aan si buuxda dib loogu soo noolayn Soomaaliya oo barwaaqo ah, dimuqraadi ah, nabadna ah. ficilladan gacan ku dhiiglinimada ah ee baaxaddaas lehna waxay hor istaagayaan in la hanto dib u soo noolanshahaas buuxa.
weerarka
garoonka yay al-shabaab bal tilmaamaysanayeen.
You would have to ask them. I know that there were individuals murdered in the near the Marina Gate. And later in the day there were mortars fired.
waa inaad iyaga weydiisaa. waxaan ogahay in dad lagu dilay meel u dhow Marina Gate. goor dambana waxaa la soo tuuray hoobiyaal, kuwaasi oo ku soo dhawaaday safaaraddeenna, sidoo kalena ku soo dhawaaday dhismaha Qaramada Midoobay. waxay ku dhacday qaybta Qaramada Midoobay, waxayna ku dhacday qaybta caalamiga ah. qaar waxay ku dhaceen badda. waxay ila tahay inay meelahaasi bartilmaameedsanayeen. laakiin markii hore waxay dilayeen qofkii ay soo gaaraan Marina agteeda sida badan dadka ma kala soocaan waa dabeecadooda waa gacan ku dhiglayaal.
So I would imagine that those were their targets, but initially they were just killing whoever they could near the Marina gate. They often just kill indiscriminately. That is what they do. They are murderers.
Waxaa la wariyay in madaxweynaha Mareykanka ay saraakiisha Pentagon-ku kula taliyeen inuu ciidamada Mareykanka ku celiyo Soomaaliya. Ma la yaqaanaa goorta ciidankaasi la celinayo? Baahi xilligan ahse ma jirtaa?
Any decision that the president may make will also involve the coordination with Somali authorities. So any additional military cooperation that we wish to offer.
Wixii go'aan ah ee uu madaxweynuhu qaato waxaa sidoo kale qayb ka mid ah noqonaya in lagala tashado mas'uuliyiinta Soomaalida. Wixii iskaashi military ee dheeraad ah ee aan doonayno inaan u fidinno dadka Soomaaliyeed si ay isku difaacaan waxay u baahanaysaa in iskaashi iyo ansixin laga helo mas'uuliyiinta Soomaalida. Go'aankaas ilaa hadda lama qaadan. Markii waqtigaasi uu yimaado waxaan annaga dhinacayaga soo jeedin doonaa in ay mas'uuliyiinta Soomaalidu go'aan ka qaataan in loo baahan yahay. Halkaas ayaan uga baxayaa.
It would be an offer on our part that the Somali authorities would decide if there was a need for it, and we would leave it at that.
Sidee ayuu Mareykanku dawladda Soomaaliya uga caawinayaa la dagaalanka Al-Shabaab?
Well, we are involved in several different ways. One is through training the American people through the Department of State and through the Department of Defense. Have very experienced and highly capable
waxaan uga qayb qaadanaynaa dhowr siyaabood. Tan koowaad waa tababarka ay bixinayaan Mareykanka oo soo marinaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan gaashaandhigga oo ay u shaqeeyaan qandaraaslayaal tababarayaal ah oo xirfadoodu iyo khibradoodu aad u sarreyso. Sidoo kale in tababar toos ah ay bixiyaan xubno ka tirsan ciidankeenna si qaybta danab ee ciidamada Soomaaliya ay awood ugu helaan ka hortagga sida ay hadda muujiyeen kuwa doonaya inay dhibaato gaarsiiyaan dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan iskaashi la sameynaa ciidamada kale ee Soomaaliya, booliiska Soomaaliya, garsoorka, xeer ilaalinta. Sidaasi darteed kuma koobna dadaal military oo keliya. Waxaan eegaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya ee la xoojin karo si loo hirgeliyo ilaalin iyo cadaalad. Intan ka sii xoogan oo ay helaan dadka Soomaaliyeed heer federaal iyo heer gobol.
Working with the judiciary, prosecutors, so it's not purely a military effort. We are looking at all of the aspects of Somali government, Somali authorities that can be reinforced to bring greater protection and greater justice to the Somali people at both the federal and state levels.
Inaa doorashada haddaan u leexano waxa ilaa haatan la doortay ilaa 190 oo la dhameystiray. Maxay kula tahay inay noqoto tallaabada xigta?
Well, we know that the FEIT, the Federal Election Implementation, they announced that the swearing in of the newly elected members of the House.
Waxaan ognahay in guddiga doorashada heer federaal ay ku dhawaaqeen xilliga la dhaarinayo xildhibaanada cusub ee la doortay ee aqalka hoose iyo aqalka sare ay bilaabanayso 14 April. Taasina kama dhigna in dhammaan kuraasta la dhammaystiri doono xilligaasi, inkastoo aan rajaynayo inay taasi dhacdo. Laakiin kursi walba oo xilligaasi bilowga dhaarinta kadib la doorto, geeddi-socodku wuu sii socon karaa sidee dhacday 2016-kii, markaasi oo xildhibaanadii cusbaa markii hore la dhaariyey kuwa kooban ee harsanaa dhaarinta kadib la doortay. Waxay ila tahay in waxa ay ka fikirayaan guddiga mas-uulka ah ee heer federaal ee maaraynta doorashada inay tahay inaysan sii sugin ee ay tahay in kuwa la doortay la dhaariyo si ay u diyaariyaan hawsha hortaala.
Somalia to manage the electoral process is that they should not wait any longer, and those who have already been elected should get sworn in and so they can start preparing to do their duty.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa uu joogay Washington 2 toddobaad ee la soo dhaafay waxa uu la kulmay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Afrika Molifi oo u sheegtay in siyaasadda Mareykanku ay tahay siyaasadda Soomaaliya oo hal ah single Somalia policy. Ma qeexi kartaa siyaasaddan?
Yes, I'll share with you that I was born in 1961 and that policy was born in 1960. So that policy is older than I am, and I am not young. So what is it? It is that we, the United States, recognize ever since the creation of independent Somalia,
waxaan kula wadaagayaa in aan dhashay 1916-kii, siyaasadaasina waxay dhalatay 1916-kii. Siyaasadaasi way iga da'weyn tahay, aniguna ma ahi qof da'ya. Waxa weeye in dowladda Mareykanku aqoonsatay tan iyo markii la abuuray Soomaaliya madax bannaan, dal keliya oo Soomaaliya ah oo leh xuduudihiisa taariikhiga ah, waxay ila tahay inay fududdahay. Waxaan ixtiraam weyn u haynaa waxa mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliland ay heleen haddii ay tahay horumarka dhaqaalaha, maamulka dimuqraadiga ah, amniga. Waxaana ku baaqaynaa in mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta Muqdisho ay heli doonaan qaab ay ku xalliyaan maqaamka Soomaaliland si u wada adeegaysa dhammaan dadka Soomaaliya. Waa arrin go'aankeedu uu u yaallo dhammaan dadka Soomaaliya. Waa taas siyaasadayadu.
It is a matter to be determined by all of the people of Somalia. And that's what our policy is.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Andrew oo u warramayey wariyaha VOA Falastiin Axmed Iimaan. Waxaana wareysigaasi inoo soo koobayey wariyaasheenna Xuseen Bare Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhegeystayaal, wareysigan oo dhammaystiran waxaad kaga boqon karaysaan bogga voasomali.com. Maxkamad ku taala dalka Itoobiya ayaa ogolaatay in qaab dammaanad ahaan lagu sii daayo suxufi loo xiray eedeymo la xiriira inuu fulinayay ujeedooyinka dad ay dowladdu ku tilmaamtay argagixiso. Wakaaladda wararka Associated Press oo suxufigaasi u shaqaynayay ayaa dalbatay in la laalo eedeymaha loo soo jeediyey. Amiir Amaan Kiaro ayaa la tilmaamay in uu shaqadiisa caadiga u gudanayay, sida ay Associated Press tilmaantay. Warbixintaasi ay qortay AP waxaana la socotiinayaa wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Maxkamad ku taalla Itoobiya ayaa amar ku bixisay in Amiir Amaan Kiaro oo ah suxufi Itoobiyaana lagu sii daayo dambiin kadib markii uu xabsiga muddo 4 bilood ugu jiray eed la'aan. Xaakima ku sugan magaalada caasimada ee Addis Ababa ayaa salaasada maanta damaanad siiyey Amiir Amaan Kiaro xilli dacwadoogayaashu ay go'aaminayaan in eeda lagu soo oogayay in kale. Kiaro ayaa ku nagaaday xabsiga iyadoo markii uu damaanadda helay ee dacwadoogayaashu ay ka daba tageen ka hor intii aanan la soo daynin. Kiaro waa 30 jir ahna wariye muuqaalka oo u shaqaynaya wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa bishii February 28-keedii magaalada Addis Ababa loogu xidhay awoodda xaaladda degdega ahayd ee la xidhiidhay dagaalkii dalkaas. Waxaana Kiaro lagu eedeeyey inuu u shaqaynayay dadka ka mas-uulka waxay dowladdu ku asaystay koox argagixisa markii uu wareystay mas-uuliyiintooda, sida laga soo xigtay warar laga helay warbaahinta dowladda iyagoo soo xiganaya booliiska federaalka. Thomas Ngida oo ah wariye maxalli ah ayaa isna isla waqtigaasi la xidhay, isla markaana waajahaya eeda kuwa lamid ah. Haddii wariyayaashan lagu helo dembiga ah inay jabiyeen sharciga Itoobiya ka hortagga argagixisada amaba xeerkii xaaladda degdega ahayd, ayaa waxay waajihi karaan inta u dhaxaysa 7-15 sano xabsi ah. Waxaana sidaasi warbaahinta dowladda u sheegay baaraha booliiska federaalka Tesfaye Olani. Walow la siiyey damaanada kadib muddo 4 bilood oo ay booliisku baarayeen islamarkaana uu xabsiga ku jiray, weli waa lama filaan in dacwadoogayaashu ay sii wadi doonaan inay riixaan eedaha ka dhankaa Kiaro. Xaaladii degdega ahayd ayaa la qaaday bishii February xilli dowladdu ay xustay beddelidda xaaladii khilaafka dhimashada lahaa ee u dhexeeyay ciidamada Itoobiya iyo weliba kuwa qooyiga ee gobolka Tigray. Julia Pace ee tifatiraha guud ee AP ayaa iyada oo ka jawaabaysa amarka damaanadda tidhi, waanu ku faraxsannahay in wariya Amiir Amaan Kiaro la siiyey damaanad, aadna waanu u danaynaynaa in laga sii daayo xabsiga kadib markii uu ku xidhnaa Itoobiya in ka badan 120 maalmood. Hadalkeeda waa sii waday oo waxay tiri, si kastoo ay ahaataba baaritaanka ka dhanka ah weli wuu socdaa iyadoo aan wax eedaa la gudbin waxaana intaasi sii raaciso ay tidhi amiir waa wariye madax bannaan oo loo beegsaday sababta ah shaqadiisa waxaanu ku boorinaynaa maamulka Itoobiya inay joojiyaan baaritaankooda
warbixintii wakaaladda wararka Associated Press ee qortay waxay nala socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac markana Jabuuti dhalinyarada beeraleyda ahi ee dalka Jabuuti oo muddo dhib ka haystay wax soo saarka aan miro dhalin maadaama marka la iibgeeyo qudaarta qaarkood aan la iibsanin ay halowdo dabadeedna la daadiyo ayaa hadda rajo ka qaba inay helaan warshad samaysa qudaartaasi isla mar ahaantaasina u rogta mid qasacadaysan oo muddana la isticmaali karayo kadib markay sida ay yiraahdeen ay dowladda dalkaasi ballanqaad ka heleen maxamed cumar cali oo ka mid ah dadka dhallinyaradaasi ayaa la kulmay wariyaha v o a sagaal siciid farax arrimahan mashruuca ayuuna uga waramay
annagu haddaan nahay dhalinyartii casaamo waxaan isleenahay inaan bedilno awal iminka khudradda waa la soo baxdaa waa la soo guraa waa la iibiyaa iyadoo v o a iminka waxaan ku jirnaa inaan formation aan helo oo dowladdeena ka helno oo nagu ballan qaaday oo bartiik hadday tahay iyo haddii sii tuun tahay aan radiqnoon ina ka dhigno daqiishino sidii warshadoo kale aan u sameyno waayo aabayaasheen waxay na tuseen inay waxaan bixi karo la iibin karo laakiin annaga waxaa inaan wax ka sii bedilno oo nidhaahno sii warshadoo kaletay tamaadkao kale iminka qasacadda laga sameeyo oo gobolkana lagu iibiyo waxyaalahaba iminka ku tala jirnaa oo noo soo socda avenir aan isleenahay warshadin sameeya khudradoo dhan warshadin ku sameeya
marka barnaamijkan runtii waa barnaamij aad u fiican dadkeena inta badan ma sameeyaan waxa dabadaha laga keenay warshadsan bay cunaan ilaa goormaa isleedihiin weydiisay inay ku hirgeli karaysaa inaad heshaan mashruucyadaas oo kale dowladdu ballanqaadkeedu ma mid adag buu ahaa maxay isiraadeen
may wallaahi way noo fududiyeen iminka aan noo ballan qaaday inaan dhallinyar aan helade mise annagu aan dhexdeeda isku tegno oo iska urna lacag saan u tegno u dhoofno meelaha lagu aqoonta leh saan ugu soo barano u warshadeyno khudradeena marka insha
marka maxay u baahan tahay markii la yidhaahdo hadda xabxabkao kale hal la warshadeeyo intii la ridqo kartoomaha lagu xiro sanada ha joogo maxay u baahan tahay marka
wax walba wuxuu u baahan yahay inaa formation la qaato iyo qalab aqoontii heshid aqoontii markaa heshid haddana warshadiin baa jirta waxaan gacanta laguma samayn karo warshadiintii inaan helo qalabkii oo dhan noo keeno markaa waan bedeli karnaa wixii oo waan ka dhigi karnaa inaan waraqada ku xidhno sidii dee lintii la laaqanayay bartii xabxabkii la laaqanayay wixii sidii oo kale ka dhigno saashiya ku xidhno ayaan samayn doonaa insha allah
gurma idinku dhalatay fikirkan ah in la warshadeeyo waxa kasoo baxa beeraha si ay u khasaarin maadaama waxaa tiri aabayaal ba arkeynayo dadkii naga horeeyo ay ka khasaarayso wax dee markaa la cunay noqonaysaa marka idinka gurma idinku dhalatay in qaabkan aad dalbataan ama dowladda weydiisataan in ladinka caawiyo warshadeynta
ma dheerin 2021 bay ahayd ilaa iminkana waan ku jirnaa insha allah mar dhowna 5 sano soo socota iminka waxaan jecel nahay inaan gaadhno hadafkeygii haddii aan nahay dhalinyarta degmada casaamo
marka dhalinyarada casaamo dhan baa ku dhan ama gobolka casaamo waxay beeralayda baa ka wada midaysan fikirkana in warshad la helo wax lagu warshadeeyo
may dhalinyarta casaamo ayaa iminka fikirka dhalisay laakiin dhalinyarta casaamo markay dhalisay haddii ay dee waayo casaamo meesha qurate calsabiix beeraha
exactly casaamo waa saldhiga beeraha calsabiix
sidaa daraaddeed baan doonaynaa inaan annaga dhexdiinanaan laga helo warshado hadday tahay bartiiqi hadday tahay si dhalinyarteenu dib ugu shaqo tagaan oon halkaa looga shaqeeyo laga dhaliyo warshadiin badan oo qudrada la warshadeeyo
imisaa tii dhalinyarada casaamo ee beeraha ka shaqeysa urur ahaan ama tir ahaan marka la yidhaahdo imisaa gaarisay
tirahaan markaan qiyaasno dhalinyartu ikastoon soo wala kuubin dhalinyartii iskoolada dhigatay wala qalin jibisay tagtay ayaa lagu qiyaasi karaa sodomeeyo beeraha imika dib u walaa samaysatay iyagoo diblomana hayso aqoon leh marka edays orandii waxaana baaba kusoo shaqeynaysa oranay dib u jiri u bilow dadaalkiinii oo ka simir dhali beerihii ayaaba sodomeeyo ku dhow laakiin way badan yihiin dhalinyarta iyagu dee toosunu bilaabay beeraha
laakiin dhalinyaradoo kale wax bartay oo dib ugu noqday intaa sodomeeye marka 30 qof hadday fikir isku daraan wax badan baa ka dhalanaya
wax badan baa ka dhalanaya xoog wax badan baa ka dhalanaya inkastay berisanta dhalinyarta ganacsatada ee calisabiix fidiye iyo ladubeed ee kala dadaashay dhalinyarta casaamana ka mid ah ina kala dadaashay fikradahan o dhan ay hormood u tahay iyadna waa salaamaya inkastoon salaamayo beresidaanka beeraha berisaankii hore beeraha aabihii beeraha ظاهر وسيع على دقشبش إذا راح نضم بتوصي دقمة عصام إن جيد بيح كروح نلاقي عوني كرو دقمة ضاري
قشبش مثلا ده حسن ما ده نيراتي ما تعرف كيف تكون شغل سنسا
هي حب حب أبى الوين بالله يا أبى الوين بالله يا واستعتر دني عصام الله جوي قانو واستعتر دني عصام الله جسر دويو أت بالله قش فرا مرك عصام
هذا ما توصي وينان يا سو وقت يجي توصي على مرك أقوم أكره إن ذكر فيلم
أقوم أكره نادي أدو وأنا دلير تدين نقطي وحقرتي سجح كقرتي دانة سيني وحي وسجو سمي ها دون السنة وحي ونبري نسيح جنو وحس عمل نقول عليه وحس صايا نسيح جنو نقول علينا و.
عضو مركي مركي إن شاء الله يهرب أي فكرة دن ورشدين تو أي دلتو قلبك واحد دون سنة هشان وحس لذا عضو ورشدين محاكم محاد دون سنة عضو بيرت هذا سجار جونية عضو ورشدين.
حان جعلنا هاي وحان جعلنا هرت واحد بير قرا كصوب حينا ورشدين مجعلي وحان جعلنا هاي إن عصام السكول تجو ده دلير تايا ده ده دوين بتايبا أبيالي هو يتايبا تماتك أردن اسم والحنا سيان أقص عدينا وتماتك ده دي لقدر الله قديا لور شديو هذا سيتون تأسيس هالشيء دي اللي أنت للاقي لوجس ميل هاي بودر لقدر جلها إن سيتوك أردن مال قرا لقى قاتو مركز أنا وحدان دلير تاع سامان هاي وحن لين هاي إن عنجرنو سيتوك عصام أردن بيرتي دكورة ما هاي بيره أردن إن إيش حرنا ووحي أنا قص بحي سيور شديدنو وده كي جسوق إنه دويهنو
محمد عمر علي أو كم يدبر اللي يدل كجبوتي وحور ما يستقل سعيد فارح دقي السيال قض بكلا ينوس وصعد بالسين كويرا نصنو هيستني Thank you.
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale gurdu waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyo ay ka midka yihiin barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo dooda gaaban hase yeeshee intaas oo idil waxaa ka horeynaya wararkii ugu dambeeyey caalamka ee aan idin dulmaro dhegaystayaal aqalka kremlinka ee looga arrimiyo waddanka ruushka ayaa shaaca ka qaaday in ay doonayaan in gaaska waddankaasi iibgeeyo dunida inteeda kale lagu bixin doono hadda wixii ka dambeeya lacagta waddankaasi ruushka uu isticmaalo kadib markii moscow ay sheegtay in hadda ay aqbali doonto uun keliya lacagta waddankeeda waxaana madaxweynaha waddanka ruushka vladimir putin uu toddobaadkii hore sheegay in moscow ay aqbali doonto oo keliya lacagta waddankiisa si ay u bixiso gaaska dabiiciga ee la geeyo dalalka midooda yurub khamiista dowladda ruushku bangigeeda dhexe iyo shirkadda tamarta ee gazprom waxaa la filayaa inay putin u soo bandhigaan nidaam u ogolaan doona bixinta gaaska inta lagu bixinayo lacagta waddankaasi waxaana kremlinku ay sheegtay in tani ay qayb ka tahay ujeedooyin la doonayo in laga hortago cunuqbateynta dalalka reer galbeedka ay ku soo rogeen waddankaasi ruushka madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa waxa uu sheegay in dalalka xulufada la ah ee reer galbeedka ay ka sugayaan ruushka in uu fuliyo ballanqaadkiisa ku aadan in la qaboojiyo weerarada ka dhacaya caasimada ukrain ee kiyev iyo magaalada waqooyi ku taala iyo shernihev waanu arki doonaa haddii ay ku dhaqmaan ballanqaadkaasi ayuu biden yidhi kadib markii uu telefoon kula hadlay hogaamiyaasha boqortooyada ingiriiska faransiiska iyo talyaaniga waxayna u muuqataa in laisku raacsan yahay buu yidhi inaan aragno waxa ay ruushku sameeyaan hadalka biden ee suxufiyiinta kula hadlay aqalka cad ayaa yimid kadib markii milatariga ruushku talaadadii sheegay in wareegii ugu dambeeyey wadahadallada nabadda ee turkiga ay u joojin doonaan weerarada ka dhacaya magaalooyinka kiyev iyo shernihev wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ruushka alexander vomin ayaa sheegay in tallaabadaasi ay ugol leeyihiin in lagu kordhiyo kalsoonida wadahadallada lagu doonayo in lagu soo abjaro dagaalka warkii dunida dhegaystayaal waa nageyta waataa dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaana la soo xusiinaya wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
doorashooyinka soomaaliya oo in muddo ah soo jiitanayay ayaa ku dhow heer gabagaba ah walow ay weli jiraan kuraas harsan oo ilaa iyo iminka aan la qaban doorashadooda waxaana dhanka kale sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka heer federaal lagu wadaa in doorashadu ay soo idlaato bartamaha bisha abriil ee nagu soo aadan haddaba marka la eego xaaladaha amni darro ee iminka jira iyo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya hoggaanka sare ee dalka ma keeni karaan dib u dhac ku yimaada dhammaystirka doorashada waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa cabdifitaax ibraahim casharo iyo axmed cabdulaahi oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka waxaana hadalka ku horeynaya cabdifitaax
xasan oo mahadsan tahay waxaan aaminsan aniga inaysan wax dib u dhaca ku keeni doonin doorashooyinka sababtoo ah amni darada hadda soomaaliya ka jirto ma ahan wax ku cusub dalka soomaaliya markii loo fiiriyo haddii ay ahaan lahayd qaraxyada hadda maalmihii ugu dambeeyey dhacay magaalada qaraxyo waa ka dhici jireen gobollada dalka qaraxyaa ka dhici jireen saasay tahayna howlihii caadiga ahaayo institutionalka ahay way socon jireen sida hadda la wada soconno howlihii doorashooyinka way socdaan waxa deer problem ah oo xoog badan uu jiro doorashadii in loo hakii ay tahay ama saameyn ku yeelan karto doorashadan ma jiraan sidaa la socoto hadda arbacadii lasoo dhaafay beledweyn qarax xoog badan ka dhacay allah u naxariisto xildhibaanada iyo dadkii kaleete soomaaliyeed ku geeriyoodeen habeenkii qaraxa uu dhacay subaxeed waxaan la soconin doorashadii ay socoto waxa kina aan la gelin oo wasiirka horeeta amniga uu kusoo baxay marka aniga waxaan aaminsanahay qaraxyada dhacayo iyo khalaasaha amniga iyo doorashada inaysan isa saameyn karin xoolaha amniga ay tahay hawl u baahan in si gooniya loola tacaamulo, laakiin doorashada aysan saameyn doonin doorashooyinka ee socon karaan.
Haye Axmed,
aniga cabirka igu jira waxaan qabaa inay wax badan ka bedeli karto xaaladda jirta, waxyaabihii dhacay iyo waxyaabaha hadda jira, iyo sida qolaba ay u jeceshahay in wax u dhacaan. Inaan doorashada waqtigii loo asteeyey ku dhici karin ayaan aaminsanahay. Baarlamaanka intii si badneed waa la doortay ama waa la xulay, say rabta waa loo dhigo kifiye kastoo lagu yimidba. Qaybta harsan oo ugu badan waa 16 kursi oo gobolka Gedo ahaa, wixii heshiis oo weli laga yahay lama arko. Sida hadda loo dhigayo inta hadda la doortay ama la xulay, qaabka cidda dhaarinaysa waa la isku khilaafsan yahay, qaabka loo dhaarinayo waa la isku khilaafsan yahay, doorashadu qaabkay u dhacayso waa la isku khilaafsan yahay oo gudoonka ah. Intaasoo dhan dib u dhac keeni karaan. Dhinaca labaadna amniga, khilaafaadka jira ayaaba sabab u ah. Hay'adihii ugu sarreeyay dalka, xafiisyadii ugu sarreeyay iskhilaafsan, waxa ka dhasho qalqal ahaana dhinac walba khilaafkaas waa waxa wax jiidaya. Sidaas awgeed aniga waxaan aaminsanahay inaysan ku soo aruuri karin baarlamaan Soomaaliyeed inuu isdoorto oo gudoon doorto 14 bisha Abriil ee nagu soo aadan inaysan ku dhici karin, aaminsanahay.
Cabdi Fitaax, waxaad sheegtay in amni darrida iyo khilaafaadka siyaasadeed ee jira aanay caqabad ku noqon doonin horusocodka doorashooyinka. Maxaad u cuskanaysaa arintaas?
Waa mahadsanta Xasan, oo horta waxaan rabnaa dooda saaxiibkayga anoo ixtiraamaya, haddana inaan laba u kala qaadno. Waxa hadda saaxiibkayga ka hadlayo waa waxyaalo la xiriira technicalkowa, qaabka dhaarinta noqonayso, shahaada bixinta noqonayso, aftar markay soo dhamaadaan xildhibaanada ama xulashada ku yimaada ama doorashada ku yimaadaan kadib, waa waxyaalahaas marka technicalkan waxaan aaminsanahay wax laga heshiin karo oo hadda aanay taagnayn inay tahay. Waxaasoo idiloo markii jir aawadeed waxaan aniga aaminsanahay inaan amni darada jirta aan loo hakin karin doorashooyinka, waxaana qabaa doorashooyinka inay socon karaan wax saameyn aysan ahayn.
Axmed, waad maqlaysaa Cabdi Fitaax wuxuu qabaa in doorashadu aanay u hakin doonin amni darada jirta, adiga sidee u aragtaa arintaas?
Aniga ra'yigaygan cabirayaa jacaylkayga ma cabirayo. Sida aan jecelnahay hadday tahay in doorasho degdegto, khilaafku soo yaraado, waddanku dowlad helo, dowlad la'aanta laga baxo iyo isqabqabsiga, sida aan jecelnaho Soomaaliya oo dhan jeceshahay waaye, waa jacaylkeen. Laakiin cabirka aan samaynaynaa wuxuu yahay markaan caqliga iyo waayo aragnimada aan leenahay aan ku cabirno marxaladaha hadda taagan oo caqabaadka iyo khilaafaadka abuuran oo siyaasiga iyo caqabadaha amni darro oo jira hadda oo hadda muuqda, ayaan anigu horta ku sababaynayaa waxa dhici doona. Ilaahay baa og, wasagaa iska leh maamulka iyo tasarrufka koonkan. Laakiin qiyaaska aniga igu jira wuxuu yahay khilaafka jira oo hoggaanka dalka ugu sarreeya ka jira, hay'adaha amniga qaabka hadda wax loo dhigayo ka jira, isdhexgalka hay'adihii amniga iyo doorashadii iyo siyaasadda ka muuqda, intaasoo dhan marka la isku daro waxa ka soo bixi kara oo aan weliba isku dhinaca loo wadin, oon xataa qaab xeer jajabaho dhexe iyo cid dhexdhexaadinayso meel dhexe ku jirta aysan jirin, ee qoloba ay kala jiidanayso qofbacadkayga aan goosta uu leeyahay marka loo eego, waxa ka muuqan kara in aan doorasho si fudud ku dhici karin weyn.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdi Fitaax.
Xasan, xalku wuxuu yahay aniga isleeyahay in doorashadu ay socoto oo aan loo xayirnaanin. Waxyaalaha technicalka doorashooyinka la xiriirana waa laga heshiin karaa. Waxa kuu soo haro kale toy tahay inaan maanka ku heeno mar walbaana xasuusnaano, hadda international community ama beesha caalamka aad la socotid Soomaalida dhaqaalaha ugu tirada badan, kabka ugu tirada badan inay bixiyaan maalin walba madaxda Soomaalida bareeshar lagu hayaa, doorashadii ayaa la leeyahay. Hadda ra-iisul wasaarihii madaxweynihii ku dhawaad muddo hal sano isku dhacsayn, maxaa u xayirma labadood? Wax u xayirma gooniya ma jirto, doorashadu way socotaa. Marka waxyaalaha technicalkan waxaan aaminsanahay Soomaalidu waa iska qabsadaan, laakiin iska qabsigooda inta badan hoolaha dib ma u dhigo.
Haye Axmed, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Aniga xalka waxaan u arkaa in khilaafaadka jira horta laga heshiiyo, sababtu siyaasaddii Soomaaliya dhammaanteed hadda waxay saarantahay doorasho, hoggaankii doorashadana khilaafaa ka jira iyo sidii khilaaf weynaa hareeyay doorashadii. Inay isaga yimaadaan saddexda labada qaybood oo hadda ka hor go'aamisay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedyada ahaayeen wixii go'aamada ka gaari, xafiiska madaxweynuhuna asagoon shirarkaas ka qayb gelin ayuu haddana mar walba kula daaranayo, mar walba waa ku dhex jiraa shaqadaas. marka aniga xalku wuxuu wala jira inay tanaasul sameeyaan oo dhimrin sameeyaan oo shacabka loo dhimriyo oo dalka loo naxo oo dawladnimada sidii ay ku hirgelin lahayd laga shaqeeyo
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo iyo Axmed Cabdullaahi oo labaduba kamid ah aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Kaafi aad buu maasayn dhageystayaal gurdho waxa idin ku soo socda barnaamijka dhaqanka iyo hidaha hase yeeshee markan magaalada Hargeysa. Waxaa magaalada Hargeysa aas lagu sameeyay milkiilaha hoteelka Mansuur Cabdi Qaadir Haashi Cilmi oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland kaas oo jumcihii ku geeriyooday dalka India. Warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle.
Allah uu naxariistay marxuum Cabdul Qaadir Haashi Cilmi oo aaska qaran lagu sameeyay magaalada Hargeysa ayaa ahaa milkiilihii hoteelada Mansoor kaasi oo ku yaala magaalooyinka Hargeysa, Barbara, Burco, waxaana marxuumku Allah uu naxariistay oo safka hore kaga jiray ganacsatadii bilowgii sanadihii 1990kii ku soo laabtay Soomaaliland isagoo waqtigaasi ka shaqeysanaya isla markaana deganaa dalka Kuwait. Allah uu naxariistay aaska marxuum Cabdi Qaadir Haashi Cilmi ayaa waxa ka qayb galay dadaad u tiro badan oo kamid ah haldoorka Soomaaliland oo isaga kala yimid gobolada. Waxaa sidoo kale ka qayb galay siyaasiyiinta Soomaaliland oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixi Cabdi, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee uu injineer Faisal Cali Waraabe, culimaaudiin, ganacsato iyo qaybaha bulshada kala duwan. Allah uu naxariistay waxa madaxweyne Biixi uu ku tilmaamay marxuum Cabdi Qaadir Haashi Cilmi inuu ahaa ganacsade wax badan Soomaaliland gashaday.
Cabdi Qaadir Haashi wuxuu ahaa nin hal abuur leh, waliba ganacsiga Ilaahay u fududeeyay oo muddada 3 sano hay'adda uu ku soo noqday hal abuur weyn iyo adeeg ku kulan waaweyn iyo ganacsi badan abuuray, isla markaana intaa garab waday samafal fara badan oo dadka danyarta ah. Malaha qof kale oo yaqaanaya Cabdi Qaadir waa uga mahadka caya inuu ahaa danyar sano u roo dadweynahana hawsha qaybta u balanqaata afgaaban dadka yaqaana waxa la sheegay oo dhaliilta waaweyn ee Hargeysa ee Barbara ee Burco weli inaan la arkay Cabdi Qaadir oo nin deyn weydiinaya ama qof ka hadlaya la arkay. Qofku soo gala qor ilaa inuu barakeeyay, markaa shaqsiyad hal abuur leh wax badan aduu dadkan u tartay ayuu ahaa. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa oo nuga baryaynaa inuu jannada ka waxbiyo. Qoyskii Raashi Cilmi dhammaantood waa ka tacsadeynaa,
geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa si gaara u tilmaamay doorkii iyo kaalintii marxuum Cabdi Qaadir Haashi Cilmi uu ku lahaa ku soo dhiirashada ganacsatadii waqtiyadaasi ay noloshu adkayd dibadda joogay, isagoo horseedna ka noqday sida uu sheegay in ay dad badani dibadda ka soo laabtaan isla markaana aaminaan maalgashi dhulkooda hooya.
Horto wada la wada mariyo waxa weeye maanta waxay naga baxay nin qiimo leh. Marka hore shacabka reer Soomaaliland eheladii haaskii family caruurtii waxa lahayn samri ima lahayn rasi, isla ilaahay subxaana watacaala sida firdowsa ilaahay subxaana hagaba u tegaya biidnillaahi kariim. Waa nin nabad jecel buu ahaa, nin dal jecel buu ahaa.
Duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa isaguna sheegay Allah uu naxariistay Cabdi Qaadir Haashi Cilmi uu ahaa qof wanaagsan oo door la xadle ka soo qaatay guud ahaanba horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliland.
Ka waray safar inuu aqaane, waxaan doonayaa inaan tacsi aan ku matalo mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo ururweynaha dowladda hoose ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inaan gaadhsiiyo ummadda Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan reer Haashi Cilmi. Ilaahayna waxaan uga barayaa marxuumka in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in Ilaahay godka uu nuur dambigiisana la dhaafay.
Marxuumku
wuxuu ahaa qof wanaagsan oo uga wada marakacayno, qofku ahaa isku darsaday astaamo fara badan oo bini aadamka iskaga yar, deeqsi ku ahaa markuu dadka saboolka wax tarayo, deeqsi ku ahaa markuu dalkiisa dhisanayo, laxjalada u lahaayo nin kastoo madaxa talada iyo waanada dalka iyo nabadiisa in la ilaashado la daba taagnaa.
Khadar Maxamed Akulle, VOA Hargeysa.
Waa tahay dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xiliyan kala maqashaan Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inala socodsiinaya.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, qaar aan barnaamijyo hore ku soo xusay iyo kuwa aan ka sisaga dhaafayba ma yareen dhirta Soomaalidii hore ay isku daweyn jirtay. Su-aashuse waxay tahay, raggii dhirta dadka ku daweyn jiray kuwee bay ahaayeen? Maxayse qaarkii la ayniga ahaa ay kaga duwanaayeen? Jawaabtu waxay tahay, wax kula tacaalida dhirta looma wada sinayn. Waxaa qaban jiray oo keliya niman la tijaabiyey oo aqoontooda loo ogaa loogana dambeeyey. Sida maanta takhaatiirta iyo isbitaalada loola tiigsado ayay qofkii bukoodaba raggan midkood ula tiigsan jireen. Maxaa yeelay waxay lahaayeen wax loogu xisho kasba ay dhaxleen oo aqoonlayaashii ka horreeyey ay kala hareen iyo weliba fahmo ay dadka kale dheeraayeen. Waxay ahaayeen waayo arag markii ay eegaan oo ay u fiirsadaan xanuunka qofka haya inta maleeya dhirta qaarkeed dawo uga dooni karay, dabadeedna dhaymo iyo dhuntinba waxay bukaanka siin jireen dhir ay soo farsanayeen oo wixii lagu dari lahaa ay ku soo dareen wixii laga reebi lahaana ay ka reebeen. Dadaalkoodu ma yarayn, waxsaan la dafiri karin inay jireen cudurrada qaar wax ka qabashadooda ay dhiriqaanadu ka quusteen. Abwaankii afka iyo dhaqanka Soomaalida Maxamed Xaaji Xuseen Sheekh Xariir ayaa allahu naxariistay wuxuu sheegi jiray saddex cudur oo markii ay ku dhacaan ay daweyntooda Soomaalidu u maara waayi jirtay. Kow waa oofwareenka oo jeeni wareen iyo qaarjeexba lagu magacaabo. Laba waa qaaxada oo feera iyo urugba loo yaqaan. Saddexna waa duumada oo qaniinyada kaneecada ay ka qaadi jireen. Qaaxada ayaa ugu darayd oo isaga oo weli nool heerkiisa la dhaqanaya ayaa ninka lagu sheegaa dadaal ma jiray. Kol dambe oo ay ogaadeen in la isqabadsiiyana qofka qaba ayay ka taxadari jireen si reerka intiisa kale uusan cudurka ugu gudbinna. Aqalada meel ka yara durugsan ayay inta waab yar uga dhisaan ku weelduwi jireen. Caruurtu inay u dhowaatana way ka ilaalin jireen. Dhammaan burxan ayaa beri loo soo sheegay haweenay u dhaxday oo sadcaal kaga maqnayd in laga fasaxay, dabadeedna uu hebel hebel guursaday. Markaas buu qaadan kari waayey, markaas buu gabi kari waayey, markaas buu bilaabay gabayo qaar miirama oo calaacal kula ku seensaaban yahay. Arrintaa foosha xunna uu kaga garcalaynayo. Tuduc gabayadaas ka mid ah ayuu isku maakubayaa nin ay qaaxa ku dhacday oo isaga oo og in godkiisii uu afka u karahayo haddana jidiimanaya. Markaas buu nin hayba la odhan jiray oo ay xigaal ahaayeen isaga oo ku halqabsanaya wuxuu yidhi, nimay qaaxa feera u gashay oo malaxi gaashaysay, gixiduu yaraa mayra qaangucasho daynayne wad guddoonsay, saadkana ninkaa guraya weeyaane aniguna gaddii baan ahay ee guriga haygey. Walwalka bulshaduse kuma koobnayn la tacaalida cudurrada dadka ku dhaca oo keliyahe kuwa xoolaha ku dhacana way ka walwali jirtay. Taasina la yaab ma laha, maxaa yeelay sidaynu ognahay Soomaalidu magaalooyinka uma badnayn, ganacsiga dibadduna aad buu ugu yaraa. Geela, lo'da, adhiga iyo fardaha ayaa sida tiirdhexaad u ahaa dhaqaalihii ay noloshoodu ku tiirsanayd. Runtiina saddex jeer oo saddexduba ay xoolo la'aanta daahan yihiin ayay reer miyigu aad u silci jireen. Marka ay abaar dheeri ku habsato oo xilliyo isxiga ay samadu seemanaato, marka la dhaco oo cul ku soo duulay uu xeryaha u madoobeeyo iyo meesiyada ay dhaqdaan markuu cudurta fantaafo ee uu kala dhantaalo, markaasoo kale ayay inta cayr fara madow isku wareystaan waxay bannaysan jireen gurashada miraha iyo dawarsiga oo labadaba waayihii hore ay Soomaalidu ka hawoon jirtay. Colka iyo abaartase inay ka ducaystaan mooyee waxba kama ay qaban karin. Markaas bay u tafaxayteen mar haddaan cid u baqanin jirin inay isku tashadaanoo intii karaankooda ay waxadooda cudurrada ka badbaadsadaan. Dabadeedna waxay si joogta ah ugu dadaali jireen cudurrada xoolaha ku dhacaa in dhirta iyo sirta ku duugan ay dawo uga helaan. Sidaa darteed bay dhiryaqaanadii Soomaalidu kolkol waxay isku hawli jireen inay bal ogaadaan cudur hebel marka horeba sababta keenta taasina waxay xusuusinaysaa sheekada la yaab leh oo aan ku arkay buug uu qoray Allah u naxariistay afyaqaankii weynaa Dr. Yaasin Isma. Buuggaas oo Yaasin oo afteraane ku qoray laguna magacaabo ina Cabdillaa Xasan ee la suga TV Literaria waxaa buuggiisa midkood ku xusan Cali Sugle nin la oran jiray oo ahaa dhilyaqaan caana daweynta cudurrada dadka iyo kuwa xoolahana ku fogaaday. Ninkaasi wuxuu isku dayi jiray la tacaaliddooda ka sokow inuu ogaado cudur kasta oo xoolaha ku dhaca waxa ku wacan cilmi baaris run ah asli halis ah ayuu ku dhiiraday. Kolba cudur hebel iyo waxa lagu furdaamin karo wuxuu u dhabagalaba waxaa ku adkaaday inuu garto waxa keena cudurka ariga ku dhaca ee qanjaha ama kudka loo yaqaan. Kaas ayuu garan waayey wax uu ku sababeeyo. Markaas mitana kaga dhammaatay habeen walba inta aanu seexan in isaga u dhiiso uu cuno xoogaa caleena ama xididda ah oo marba mid dhirta arigu daaqo uu ka soo ururiyey. Xubnaha qoyskiisa iyo guud ahaan dadkii ay isku meesha degi jireen ayuu fiidka hore u sheegi jiray kolba geedka uu habeenkaa cunay amaba inuu cuno uu maagan yahay si hadduu wax ku noqdo ay aryahooda uga ilaashadaan. Wuxuu haddaba marba geed isku tijaabiyey. Aroortii dambe ayaa la isugu waramay in xalay habeen barkii uu Cali Sugle naf baxay awrka halkaas ku xiranna uu yahay axankiisi oo goof dhow la cuni doono oo rag allow geedkii ugu dambeeyey ee uu cunay kuma ahaa ayaa la ishaybiyey. Saanimarkii uu xalay u sheegay baa yidhi wuxuu cunay xajiin madow iyada ayuuna saboobsada. Maalintaas bay Soomaalida reer miyiga ahaydi waxay bilowday barimada uu geedkaasi ku yaal in aanay qoysaskooda ku furin iyaga oo ka baqaaya in arigu uu kaga dhammaado. Waa sida la leeyahay Soomaalidu dhirtii ay isku daweyn jirteen oo keliya ma ay aqoone midda sunta ah ee geyigooda ka baxdana aqoon bay u lahaayeen. Gabyaagii weynaa ee SYL Cali Xuseen Xirsi ayaa wuxuu ka sheekayn jiray nin Soomaaliyeed oo isna jeer u tafaxaytay cilmi baaris uu ku ogaanayo caleemaha iyo dhacaamada geedaha ee haddii la isku dardaro sunta noqon kara. Ugu dambeystii wuxuu ninkaasi soo saaray waxa aynu mariidka u naqaan oo ah waabaayo falaaraha iyo warmaha lagu dhoobo waabaayo dadka iyo dugaagaba la isaga dhicin karo haddii la doonana lagu weerari karo. Ha yeeshee markuu soo bandhigay wixii cilmi baaristii uga soo baxay laguma hambaliyeyne waa lagu caayay. Waxay ahayd in loogu bogo lama sayeeline waxaa abaal looga dhigay in lagu yidhaahdo wariyaa reer hebel baa tahay reer hebelna garaad ma laha oo wax nooma sheegi karaane daruuriga magaalo tag. Waxaa kaloo habooneyd in la haybiyo haddii dhiigga qofka iyo mariidku ay isgaaraan wax lagu daweyn karo ee sunta lagaga badbaadin karo. Taasna markii la weydiin waayey ayuu isagiina dan uga baxay. Sidaa darteedna ilaa maanta wax mariidka lagula tacaalo lama yaqaan. Beri dambe xilligii SYL ay gobonimada u halgamaysay ayaa wafdi xisbiga ka socda oo Cali Xuseen ku jiray waxay u tageen degmo Soomaaliyeed oo halgankii la waday ka yara dhagacleegtay. Cali oo gobada dadweynaha ku qaybsanaa ayaa waxaa mar urah ku soo dhacday cilmi baarahaas iyo sidii ay bulshadu ula dhaqantay. Dabadeedna masafadii waanada ahayd ee degmadaas wax ku tusaalaynayay ayuu sheekadiisii ku soo daray isaga oo talaxumada Soomaalida markhaati uga dhiganaya. Wuxuu yidhi Soomaalay qiyaas daran idinka isqusheeya ninkii qabiska soo saaray mariidka qaraarka ruuxii uu qoon yeelo ama dhiigga kaga qubo dawo lagu qaraasiyo qiil lama su-aaline goortaad qushayseen faruhu ka qaaday qabkiina xumaabaa qarka idinka tuuraye war hoy ceelka nala qoda mar baa lagu qaboobiye. Gobonimada ayuu sheegayaa dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhuna maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebba ilmo.
أدبو ماسين يا أحمد فارح علي داجا دقيستي المركان دينعي هيسها ينو كلابان ينائنا لدقيستة هيستاني taayo filaya qaar badan idin ka mid ah inaad ka heshaan heesaasi nafsi iyo fanaanada faadimo abdullahi kaan mandeeq waxa gabagabo waa idaacadeen galabta halka aad ka dhigaysanaysan waa VOA dhigaysiyaal tan iyo kulan tan baa nabadgelyo